Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prasideda nuostabus gegužės mėno ir mes jį pradedame kalbėdami temą, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo savaime suprantama, tačiau iš tiesų yra gyvybiškai svarbi ir labai daugia planė. Tai maistas, jos stoka, prieinamumas, gebėjimas juo dalinti su kitais. Popiežius šį gegužės mėnesį kviečia melstis už tai, kad visi, nuo didžiųjų gamintojų iki smulkiųjų vartotojų, nešvaistytume maisto. Ir stengtumėmės užtikrinti, kad kiekvienam būtų prieinamas kokybiškas maistas. Statistika yra iškalbinga. Daugiau nei 750 milijonų žmonių neturi pakankamos prieigos prie maisto, o beveik 250 milijonų patiria maisto krizę. Bet ši problema yra ne tik skaičiai. Kyla tokie klausimai, ar esame pakankamai jautrus ir pastebime stoką kito gyvenime, kodėl vieni vis dar skaičiuoja kiekvieną kasnį, o kiti kasdien išmeta nesuvalgytą dalį, su kokia vidinė nuostata turime aukoti. Na, tokie ir kiti klausimai mums kyla. Ir šiandien apie juos mes pasikalbėsime su Lietuvos Karito tarybos pirmininku Arūnu Kučiuku. Labas
Sveiki,
rytas.
Jai, labas rytas.
Ir Vilniaus arkiviskupijos Karito vadovė Audronė Kairienė.
Labas rytas, Audronė.
Pašnekovus kalbinsiu aš, Inga Čiuberkytė. Taigi, Arūnai, aš iškart noriu ir jūsų klausti, kaip jūs vertinate tokią gegužės mėnesio popiežiaus intenciją? Ar iš tikrųjų ji yra aktuali Lietuvai? Ar mes turime kalbėti apie maisto stoką, jo prieinamumą ir visus šitos dalykus?
Manau, kad tai yra aktualu ir Lietuvai. Žinoma, pasaulyje tai akivaizdu, kad tai yra aktualu, nes skirtumai yra labai dideli gyvenimo ir dalis žmonių turi gyvena pertekliuje, bent jau maisto, o dalis žmonių neturi ir tai kasdienį egzistenciją, sakysim. Va, Lietuvoje, kaip be būtų keista, bet maisto ir duonos poreikis taip pat išlieka, nepaisant mūsų, sakysim, bendrai gerbuvio ir augimo, kuriame mes, kaip sakyti, tikrai vis situacija vis gerėja, bet ypatingai tie, kurie dirbame socialinėse organizacijose, kurie dirbam su vargstančiais, stokojančiais žmonėm, šiuo atveju Karitas, tai maisto poreikis išlieka tikrai. Ir tai, kad popiežius tokia intencija kviečia melstis, tai yra matyt tikrai svarbus dalykas vėl pamastyti apie tai, kas yra tie pagrindiniai egzistenciniai klausimai, kurie mums leidžia iš vis gyventi. Mes žinom iš Evangelijos pagal Matą Jėzaus žodžius, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų, bet ta žodis gyvas ne vien duona, taip pat reiškia, kad gyvas duona irgi, nes be duonos negalėtų ir Dievo žodžio šiuo atveju klausytis. Už tai, aišku, mes dar duoną apibūdinam ir arba šventas raštas apibūdina ir visus tokius materialius gyvenimiškus poreikius žmogaus. Bet tas bazinis maisto poreikis jis tikrai egzistuoja ir tai, aš manau, ir dabar mūsų popiežius dabartinis, Leonas XIV, kuris jau taip davė signalus, kad jis vis tiek, kaip pasakyti, apie bažnyčios socialinę atsakomybę nemažai kalbės ir tiek ir viduje bažnyčios, tiek ir pasaulyje, matyt tęs tą, mes sakom, tų socialinių popiežių liniją, kalbėdamas ir apie teisingumą, apie socialinį teisingumą ir apie tos bazinius poreikius žmonių, ne tik tikinčiųjų, bet visų žmonių. Tai gal aš taip sakyčiau, kodėl tai yra tikrai aktualu ir ne koks nors romantinis truputį pakalbėjimas apie duonos ar maisto poreikį.
O kad mūsų klausytojai įsivaizduotų, ar yra kažkokia statistika, na kiek Lietuvoje žmonių stokoja maisto?
Gal, Audronė, jūs čia geriau nežinosite ar ne, aš taip iš bendro, mes čia daugiau ir patys turbūt turim ir maisto bankas vis pasignalizuoja.
Aš gal pasidalinsiu mūsų Vilniaus arkiviskupijos va tokia informacija. Mes turim Betaniją, kur kasdien maitinam vargstančių žmonės ir va išsitraukiau kaip tik statistiką nuo 17 metų, tai nelabai tie skaičiai ir keičiasi, kaip bebūtų gaila. Mes kasdien pamaitinam apie 200 žmonių, kurie ateina vat, karšto maisto. Ir COVID metu gal buvo šiek tiek pokytis didesnis, nes kažkurį laiką negalėjom priimti žmonių, paskui namus vežė maistą. Bet vidutiniškai vat, per tuos visus metus apie 200 žmonių per dieną ateina valgyti. Tai per metus porcijų pagaminam vidutiniškai vėlgi apie 50 tūkstančių. Ar tai yra daug? Lietuvos mastu tikriausiai ne, bet Vilniaus mastu irgi tikriausiai ne. Bet kai matai tą vat, kiekvieną dieną išsirikiavusią eilę žmonių laukiančių, tai ko gero daug.
Taip, iš ties atrodo daug, bet liūdna girdėti, kad jūs sakote, jog šis skaičius nemažėja. Bet džiugu tai, kad mes Lietuvoje vis tiek turim na, kažkokią tai sukurtą jau sistemą, kaip mes galime padėti tiem žmonėm, kurie stokoja maisto. Ir Arūna, jūsų noriu paklausti, jau Lietuvos mastu, kokia ta sistema yra, tarkim, jeigu mes kalbame apie karitą, ką mes turime, o Audronės jau tuomet kiek vėliau teirausios, kaip viskas vyksta Vilniuje?
Taip, tai... Kadangi mes karitas veikia arba karito organizacija, o jie plačiau net ir karitatyvinės veiklos veikia, mes sakom, visoje Lietuvos teritorijoje daugiau ar mažiau, nes kiekvienoje viskupijoje yra viskupijos karitas, bent trečdalyje parapijų bendrai žiūrint yra organizuotos karito grupės, kurios ir save įvardina kaip karito, yra karito tinklo, taliai, bet dar šalia yra ir Maltos ordino organizacijos ir kitos tiesiog parapinės iniciatyvos, dalinimos ir pagalbos vargstantiems, ką mes bendrai galime vadinti karitatyvinę veiklą. Tai vienas iš pagrindinių, sakysim, tokių pagalbos būdų vis tik yra pagalba maistu. Tai galima pasakyti, kad tai, ką bendruomenės, tikinčiųjų bendruomenės, mes tą sakom, tiesiog jau yra sena praktika prieš šventes, prieš kalėdas, prieš velykas, bent jau sutelkia savo turimus resursus ir parūpina maisto krepšelius ir padalina žmonėms stokojantiems, kurios pažįsta savo teritoriją. Tai yra tas, mes sakytume, tas minimumas, kurį nu, didžioji dauguma mūsų bendruomenių iš tikrųjų suorganizuoja. Taip pat karito tinkle yra įvairios institucijos, kaip mes sakom, jau netokia institucinė karito veikla ir valgyklos, apie kurias mes kalbėjom, ir žmonių maitinimo, ten gal mažesnės tokios inicijos, bet kurios tikrai rūpinasi pamaitinti žmonės taip jau reguliariai. Kitos institucijos, kurios dirba, arba programos, kaip mes sakom, kurios dirba su stokojančiais ir įvairius sunkumus patiriančiais žmonėmis, be dauguma iš jų taip pat šalia kitos pagalbos turi ir pagalbą maistu. Nors tai nėra pagrindinė pagalba, mes tą atpažįstam, kad stokojantiems, turintiems įvairių sunkumų, ypatingai vargingiau gyvenantiems, tas maisto poreikis, kaip be būtų keista, jis yra ir jis yra reikalingas šalia kitos pagalbos. Pavyzdžiui, karito tinkle yra 39 vaikų dienos centrai ir žinau, kad ne tik mūsų taip vadinami vaikų dienos centrai, bet ir centrų darbuotojai, bet ir plačiau kalba apie tai, kad jeigu tu negali pamaitinti vaiko, kuris ateina vaikų dienos centrą, tai tu nelabai ką jam gali pasiūlyti visų kitų dalykų, nes jis nori, jam trūksta iš tikrųjų maisto, net jeigu jis gal pavalgo ir mokykloj, ir dar, bet tas maisto buvimas šalia, ta pagalba, jinai yra kaip paketas. Nors mes galėsim toliau pakalbėti, galbūt, kodėl taip yra, bet kad tas poreikis maisto yra tos pagalbos pakete, tai yra taip.
Taip, ir netrukus ir pakalbėsime, kodėl vis tik taip atsitinka, kad mes dar stokojame maisto, ar išvaistome, ar kažkaip sistema netaip yra sukurta. Bet Audronė, noriu, kad jūs daugiau papasakotumėte apie tai, na, kaipgi Vilniuje vyksta tas maisto dalinimas, jeigu galima tai pasakyti, ar, ir labai norisi žinot, sužinoti tokius ir praktinius dalykus. O kaip žmonės ateina pas jūs? Ar jūs apie juos sužinote, ar kažkur išgirstate ir tada jūsų savanori kreipiasi? Galų gale, kasgi tą maistą dalina, kas ruošia tas visas porcijas? Aš įsivaizduoju, kad čia yra ir kitų žmonių geronoriškumo labai daug, taip?
Taip, tai į Betaniją mūsų žmonės gali kreiptis neturėdami jokių nei dokumentų ir mes šiaip neregistruojam ir neprašom nei asmens tapatybės, neklausėm nei vardo, nei pavardės ir gali ateiti visi, kurie tą dieną yra alkani ir žmonių ateina tikrai labai skirtingų. Todėl, vat, kaip statistika sakiau, todėl ir neskaičiuojam žmonių, o skaičiuojam porcijas, nes tiesiog neregistruojam. O iš kur sužino, tai vieni iš kitų. Socialiniai darbuotojai iš seninijų tikrai atsiunčia ir pasako. O mums didžiulę pagalbą teikia savanorių ir Betanijos veikla be savanorių įsitraukimo tai būtų sunkiai įmanoma su tokiais, nu, va, su tokiais finansiniais resursais ir ištekliais, kuriuos turim, nes mes negebėtumėm samdyti žmonių tiek, kad galėtų aptarnauti visus šitos ateinančius žmonės. Tai patį maistą gaunam iš parduotuvių. Mūsų vairuotojas kiekvieną rytą važiuoja keletą parduotuvių ir susirenka tos paskutinio galiojimo laiką ir vat kai laiko prekes ir kai atveža į Betaniją, tada jau virėja žiūri, ką čia iš tų turimų resursų galima padaryti ir pamaitinti ateinančius. Problema gal yra ta, kad nebūtinai pilnaverti ir tokios kokybės maistą galėtumėm duoti, kokio norėtųsi, nes pavyzdžiui, mėsos produktų jų tikrai yra atiduodama nedaug, o žmonėm be brokolių ir duonos tikrai kartais reikia ir, vat, reikia ir mėsos produktų, ir pieno produktų. Tai tas mūsų racionas, jis tikrai nėra toks, kokio gal norėtumėm. Bet stengiamės iš tų turimų resursų pagaminti, kad būtų skanu. Ir visai smagu, kad žmonės vat, šitą dalyką vertina ir sako, vat, geriausia vieta, kur galima pavalgyti būtent čia. Bet dar vat, toks momentas įdomus, kad vat, pavyzdžiui, statybininkai kartais dirbantis aplink ir ateina valgyti pietų į Betaniją. Tai čia ne iš didelio. Ne iš bėdos ir ne iš stokos, bet tiesiog.
Jiems smagu ir netai susitikimo vieta savotiškai. Yra.
Taip, taip.
Labai gera girdėti apie savanorius, nes man pačiai teko girdėti apie vieną savanorių, kuri dalina maistą žmonėms ir ji užsirašo, ką tas žmogus mėgsta, o ko nemėgsta, ar kokie yra jo specifiniai poreikiai. Tai atrodo, kad tas maisto dalinimas, įsitraukimas į maisto gamybą yra kiek daugiau. Tai yra tikrai rūpinimasis kitu ir smagu, kad savanoriai ateina na tokie, kurie tikrai jaučia tą rūpestį kitu žmogumi. Iš tikrųjų, mes gyvename tokiu laikotarpiu, kai aplinkui labai daug yra to pertekliaus. Pavyzdžiui, yra labai daug patarimų, ką valgyti ir ko nevalgyti, bandant suvaldyti nutukimo epidemiją. Iš kitos pusės auga žmonių skaičius, kurie stokoja maisto. Tai Arūnai, jūsų jau noriu klausti, kaip čia mes turėtume suprasti? Ar iš tikrųjų to maisto trūksta, ar jis yra neprieinamas, ar jis yra švaistomas? Nes jeigu mes įsiklausytume ir į popiežiaus intenciją, jis sako, kad nešvaistytume maisto. Tai kame čia yra ta problema? Juk apsidairius aplinkoje atrodo, tiek visko yra daug. Mes tokioj gausoje esame. Ir realiai kalbame tokį bazinį, pamatinį dalyką, kad visiems užtektų to maisto. Jūsų mintis apie tai.
Mes, kaip Karitas ir kaip, kadangi esame ir bažnyčios, katalikų bažnyčios socialinė misija, taip sakant, socialinės misijos, toks priešakyje socialinės misijos dalis, tai yra tikrai suprantama, kad maistas arba tai, kad žmonės stokoja maisto arba dalis žmonių stokoja maisto, tai yra ne tik ekonominė, bet ir moralinė problema. Nors tikrai ir popiežiai nuolat atkreipdomo dėmesį, kad ta sistema, sakykim taip, kapitalistinė sistema, ji tiesiog taip ekonomika funkcionuoja, kad ji gamina perteklių ir tuomet ne visada taip yra paprasta tai, kas yra perteklius, taip sakant, tas, kas yra nenuperkama, atiduoti arba tuo pasidalinti su tais, kurie stokoja. Nes čia taip lyg mum atrodytų, kad būtų galima taip paprastai atiduoti, bet tam yra irgi tam tikros ten sąlygos, sakysim. Bet tą prie to pertekliaus, aš sakyčiau, mes irgi kaip vartotojai prisidedam tam tikrą prasme. Nes kada mūsų rinka skatina rinktis iš to ir iš to ir iš to ir iš to ir kiekvieną kartą galbūt kažkiek laiko man jau tas atsibodo, norėčiau dar daugiau ir tada vat, ateinu dar platesnis asortimentas ir dar platesnis ir aišku būtų gerai, kad ir stengiasi pasiūlyti, žinoma, įmonės ir parduotuvės pasiūlyti tai, kad tu atėjęs rastų maisto ir dar pakankamai pasirinkt, ar tu ateisi ryte, ar tu ateisi vakare į pabaigą, nors tada ir jau kaina būna mažesnė maisto tam tikro ir taip toliau, bet tas reiškia, mes patys, aš manau, tikrai užduodam tą ir ekonomikai tam tikrą užduotį, kad nuolat, bet kuriuo metu prieš mano akis, kaip man reikia, turi būti labai platus pasirinkimas. Ir akivaizdžiai, kad tu negalima sunaudoti tada tai, kiek turime. Taip sakant, tai čia turbūt būtų galima pasakyti taip, kad yra ir mūsų kaip ir vartotojų tokia atsakomybė, taip sakant, santūriau vartoti, santūriau norėti, santūriau vertinti, aš taip sakyčiau pats asmeniškai. Ir žinoma, tada tas pasidalinimas su stokojančiais, tai yra priklauso ir nuo geranoriškumo, ir yra šalis, bando spręsti visaip, ir va, su tais paskutinės, kaip sakyt, galiojimo produktų, tuo atidavimu, pasidalinimu, arba dabar jų kaino sumažinimu tokiu, kad žmonės galėtų gal bent jau už šiek tiek pinigų vis tiek galėtų nusipirkti, kad ir ne už didelis tos pinigėlius, to maisto. Tai sprendimų yra visokių, bet tai yra tokia ir moralinė atsakomybė mūsų visų. Čia turbūt apie tai norisi kalbėti.
Na gerai, o kaip jūs tuomet vertinate valstybės, verslo, galbūt nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į maisto dalinimą?
Viena turbūt šiaip dauguma, nu, arba socialinių organizacijų tikrai dauguma, kaip sakom, ne tik Lietuvoje, bet ir kitur, tą užsima šalia savo kitos veiklos arba kaip pagalbos, jau kaip sakiau, taip pat ir ta pagalba maistu, kai kas daugiau, kai kas mažiau. Yra specializuotos organizacijos, pavyzdžiui, maisto bankas, jis ne tik Lietuvoje veikia, jisai veikia įvairiose pasaulio šalyse, būtent sukurtas tam, kad tą maisto perteklių, kuris yra perprodukcija, kad dalis jo organizacija galėtų padalinti vargstantiems, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis ir tą maistą, tai yra vienas iš sprendimo būdų ir tai va, bet jisai turbūt, nu kaip čia pasakyti, aš negaliu pasakyti, ar kad neįsprendžia, bet to maisto matyti ir reikės žmonėm, daliai žmonių. Mano patirtis iš to, kaip aš stebiu, kaip mes karite veikiam, kaip gyvena tie žmonės, kuriems mes padedam. Maistas yra vienas iš saugumo, ne tokio vidinio saugumo, saugumo ženklų žmogui, kuris neturi galbūt neturi perspektyvos, neturi būsto, kuris neturi santykių patikimų, su kuriais galėtų būti. Tuomet maistu tu, kaip sakant, kompensuoji tai, ko tau trūksta. Ir mes tą pastebim net ir, sakysim, patyrę tam tikrą bėdą arba stresą, nemaža dalis mūsų pradeda daugiau valgyti. Net ir tų, kurie, sakykime, atrodo taip normaliai laikomės gyvenime. Bet šiaip tikrai mes matom taip pat ir su žmonėmis, ir su vaikais. Reiškia, yra tai, kad jeigu vaikas arba mokosi iš karto nesuvalgyti visko, ką turi, iš karto nepanaudoti visko, ką turi, per maistą tas labai matosi, ne? Tai reiškia, kad jis jau mokosi atsidėti, jis jau mokosi planuoti, jis jau mokosi save suvaldyti ir tai yra to tokio, nu, kaip sakyti, stipresnio tokio gyvenimo būdo. O žmonės, kurie stokoja, kurie yra jau tokioje situacijoje, dažniausiai jie, vat kaip ir pasikartosiu, maistu uždengia ir kitus savo sunkumus ir čia ir dabar tuo maistu. Tai čia neina kalba tik tai apie pripildymo skrandžio, sakysim, ir taip ekonomiškai padalinus vat, porcijas, paskaičiavus valstybei davus pinigų, kad taip vat, ir turėtume spręsti tą klausimą. Tai yra išraiška didesnės egzistencinės grėsmėje esančių žmonių. Ir mes šalia jų būdami, reiškia, matom irgi, kad tas maisto prieinamumas, reiškia, bent tai maisto šiai dienai, tos manos iš dangaus, kaip, sakysim, keliaujančiai tautai, ta prasme, ta, ką tu šią dieną gali gauti, tai yra svarbu. Ir tai duoda bent šiek tiek ramybės ir bent šiek tiek saugumo žmonėms.
Labai įdomu jūsų klausyti ir kad kalbate apie tokius psichologinius aspektus, apie tai mes pakalbėsime dar plačiau. Mūsų klausytojams priminsiu, kad popiežius šį gegužės mėnesį kviečia melsis už tai, kad visi, nuo didžiųjų gamintojų iki smulkiųjų vartotojų, nešvaistytume maisto ir stengtumėmės užtikrinti, kad kiekvienam būtų prieinamas kokybiškas maistas. Na, o studijoje apie tai kalba Lietuvos karito tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas ir Vilniaus arkiviskupijos karito vadovė Audronė Kairienė. Taigi, Audronė, noriu jūsų paklausti, ar mes galime kalbėti apie maisto aukojimo etiketą? Tiesiog apie tokius dalykus, kaip reikėtų aukoti, su kokia vidinė nuostata, galų gale, ką reikėtų aukoti, nes mes vis tik tai turbūt kalbame šitoj vietoj ir apie orų priėmimą. Tie žmonės yra labai jautrus, ar ne? Ir būti toje vietoje, kad, na štai aš šitam gyvenimo etape stokoju maisto, nelabai ką turiu pavalgyti. Na irgi yra tokia situacija, kurią netgi sunku įsivaizduoti mums, nestokojantiems to maisto. Bet tokie aspektai, kaip mes turėtume teisingai pasižiūrėti šitos klausimus?
Labai pritarčiau popiežiaus minčiai apie kokybišką maistą. Nes šiaip iš esmės, tai ką mes esam pastebėję, kad atsitinka tokių atvejų, kai žmonės aukojantis maistą. Mes čia turim tą akciją visoje Lietuvoje dosnumo krepšelius. Aukojantis maistą žmonės tiesiog nepagalvoja arba galbūt pagalvoja, kad vat, stokojantiem tai tiks bet kas. Ir mes visai gaunam su pasibaigusiais galiojimo terminais makaronų, konservų. Vat gal toks įspūdingiausias radinys buvo krepšelėje kakavos dėžutė, kur galiojimas pasibaigęs 2009 metais ir jis dar buvo nuimta ta kakava pusė jos naudota. Tai labai norėtųsi pakviesti žmonės, kad jeigu aukoja maistą, tai aukotų tokį, kokį valgo patys. Nes mes čia tokį ir pavyzdį turėjom savanoris vienas dalinosi, kad žmogui sėdinčiam prie parduotuvės pasakė, kad žmogus prašė pinigų, mūsų savanoris pasakė, kad nupirks ją maisto, prisirinko krepšį savo, pririnko maisto tam žmogui laukia gatvėje sėdinčiam, ir išėjus nerado žmogaus. Ir tada tą maistą nupirktą teko neštis namo. Ir po to vat, pamastymas buvo toks, kad aš tai tų produktų nevalgau. Ir tada, o tai kur juos dėti? Tai vat, prieš dedantį tuos krepšelius, visgi reikėtų pamastyti, kad tie žmonės, kurie valgys produktus, jie yra lygiai tokie pat žmonės, jie yra orus ir galbūt jiem irgi nesinori to nekokybiško produkto. Taip, nuostata yra ta, kad jeigu tu alkanas, tai valgysi bet ką. Bet ką vat, mes pastebim savo centruose, o jų turim 13 skirtingų, kur ateina skirtingos, su skirtingom problemom susiduriantis žmonės, tai maisto kokybė, nu, jinai darosi svarbi. Ir jeigu seniau būdavo labai svarbu tiesiog pavalgyti ir tą fiziologinį poreikį patenkinti, tai vat paantrinsiu Arūnui, kad dabar maistas yra labiau reiškinys ir tas valgymas kartu yra galbūt didžiulė dovana daliai žmonių. Vat norėčiau pasidalinti tokiu nuteistųjų konsultavimo centro šiais metais pradėta tokia gražia praktika, kad jie kviečia iš įkalinimo įstaigos arba įkalinimo įstaigoje dar esančius nuteistuosius, kurie yra išleidžiami tam tikram laikui. Kviečia pas save vakarienės už bendro stalo Ir vat, toks smagus momentas, kad kartais žmonės neteina konsultacijos ar kažkokios labai konkrečios pagalbos, ten padėti užsiregistruoti užimtumą tarnybą arba susitvarkyti dokumentus, bet jie ateina vakarienis. Ateina vatai bendrystė, ateina kažkokiam, nežinau, nedideliai porcijai maisto, kartu gamina, kalbas ir bendrauja. Ir į tą pačią mūsų Betaniją ateina, nu, drįšiau teikti, kad ateina ir tokių žmonių, kuriem nebūtinai to maisto yra didžiulės to, kar jie negali įsigyti, bet jie turi va, tą bendrystės momentą, jie yra ne vieni, jie turi kažkokį tai procesą ir tai va, tas momentas yra svarbus. Vaikai vaikų dienos centruose, bet per maitinimą mokosi kartais tos va, bendrystės buvimo kartu ir gauna tai, ko tikriausiai dalis jų neturi namie. Nu, va, tą sėdėjimą už bendro stalo, bendravimą kaip šeimoj. Tai sakyčiau, kad tas socialinis aspektas darosi smarkiai svarbus, o kai klausia to, tai kaip reikėtų aukoti. Tai aš tai sakau, kad aukoti reikėtų tiek, kiek gaila. Nes kai visai negaila, tai anokia čia auka.
Taip, atrodo, kad mes kartais aukojame iš savo pertekliaus ir atiduodame, ko mums nebereikia, bet tada kiekvienas ir galima pamasyti, ar tai iš tikrųjų yra aukojimas. Norėčiau pasitirauti ir dar apie vieną na, tokią programą, kurią, apie kurią man teko girdėti, kuri vadinasi Ateika. Kiek žinau, jie turi Zarasų karito dienos centras, Kauno karito dienos centras, ar ne, kur yra pagalba benamiams, taip pat ir maistu, bet jie ateina ne tik gauti maisto, ateina sušilti ir, kiek girdėjau, ir patys įsitraukia savotiškų būdų į savo norystę toliau, taip?
Taip, tai yra ir tokių iniciatyvų, čia jeigu konkrečiau apie vat, Kauno arkiviskupijos benamystę patiriančių, mes sakom, dienos centrą, taip, tai būtent tas pats maisto momentas, jis, kaip Audronė irgi sakė, tikrai yra bendravimui labai svarbus dalykas tam tiesiog ir tos dienos eigoje. Ir tai nėra paslaptis, mes karito žmonės ir bažnyčios žmonės ir šiaip, sakysim, turbūt ir savo šeimose suprantam, kad mes įvairius įvykius pažymim, sėdėdami prie bendro stalo ten, kur jau taip yra, ar būna, žinoma, šventės, tai jau savaime suprantama, bet žiūrėkit, net ir šermenis, ane, yra irgi va, toks susėdimas prie stalo, kitais tokiais momentais bendravimas, tai lygiai taip pat padedant žmonėms su tais, kurie galbūt nelabai turi su kuo susėsti, tai tas jų gimimo dienų minėjimas arba kokios tai kitos progos minėjimas, susėdimas yra tikrai svarbus dalykas ir pokalbiai irgi, kad būtų ant stalo truputį maisto, nu visas tas duoda tokio šilumos. O kitas dalykas, kadangi yra ir galimybė ir virtuvėlė tokia, tai žmonės yra skatinami atėję kartu ir patys pasigaminti savo iš tų ten esančių produktų, kurie taip pat yra ar per maisto banko akciją gauti, ar per dosnumo krepšelio, ką karitas pats organizuoja, surenkam ir tada iš tikrųjų žmonės ten labai paprastai tiesiog gali pasidaryti ir patys savo įsitraukę į tą maisto ir pasigaminimą ir po to susitvarkymą, sakysim, visai taip, tai yra tie nu, minimalūs irgi įgūdžiai, kurie reikalingi vaikams, bet dalis žmonių, kurie jau, sakysim, ilgesnį laiką, nu, mes sakom, ar gyvena gatvė, ar nebeturi to tokio reguliaraus namų gyvenimo, jiems tie įgūdžiai jau nebėra irgi savaime suprantami. Ne? Tas gyvenimas su maišeliu, taip sakant, nuo vieno taško prie kito, kur vienur išprašomas, esi kitur išprašomas, čia prašai išmaldos, čia vėl eini kažką tai pirkti, jisai atima tam tikrus įgūdžius ir vėl va taip sėdėti prie stalo, normaliai su kitais žmonėm, kada tu pasitiki, tai yra svarbus dalykas, nes čia yra ir mūsų instinktuose, mes žinom, kad ir net ir gyvūnai valgo maistą dažnai tik tada, kai yra saugus, kad aplinka yra saugi, kad, kad tavęs nelabai kas gali užpulti arba atimti, tai žmonėms šiek tiek irgi yra būdinga. Aš pats pagalvoju, kaip yra nelengva valgyti prie stalo su žmonėm, su kuriais turi kažkokį konfliktą, taip sakant, rimtai ir gilų. Atrodo keista, bet nu, tas buvimas kartu ir, ir valgymas va, turi tą tikrai ir tokią dimensiją. Ir mes kaip krikščionys irgi žinom, laužo duona, ne, ir pirmieji krikščionis laužė duoną, ir būtent ta bendrystė Kristuje, kaip bendruomenė, bendrystė ir maisto dalinimosi bendrystė, ji persmelkė mūsų tą egzistenciją. Tai va tokie, tokie sakyčiau, būtent ir tas centras Ateik, ir žinau, kad ir kitose yra, ir parapijose, ir institucijose, ir tikrai labai, aš irgi pats išgirdau va, tą naują idėją, ką dabar Audronė pasakojo, su nuteistaisiais, būtent toks va, valgymas, toks, tai yra, nu, tai yra tas va, pamatymas, atradimas, kas yra žmonėms svarbu, kas duoda jiems pasitikėjimą, kas duoda jiems ryšį.
Labai gera girdėti, na, kad dalinimasis maistu, tai yra, na, savotiškas ir toksai pasidalinimas, kai kuo daugiau, kad mes iš tikrųjų tokiu būdu ne tik dovanojame maisto kasnį, bet taip pat skatiname to žmonės ir įgyti kažkokiu tai socialiniu įgūdžiu, pamatyti kitą žmogų, na, tiesiog būti su kitais ir galbūt širdyje gali tokiu būdu ir gimti jausmas, na, kad aš nesu paliktas, aš nesu vienas, aš esu reikalingas, o tai yra tokie irgi baziniai poreikiai, turbūt kiekvieno žmogaus gyvenime. Tęsime mūsų laidą ir aš, Audronė, norėčiau jūsų paklausti, gal turite kokią nors, na, labai įsimintiną istoriją iš savo praktikos, ar kaip žmogus sureagavo, gavęs to maisto, kai buvo stokoje, ar pasidalinti kokią savanorių istoriją, jam kokie kyla jausmai, gal kažkas tiesiog naistrigo.
Aš gal pasidalinsiu savo pačios, va, tokia patirtim, kai turėjom, mes turim savanorių ir darbuotojų karito mokymus. Ir darbuotojų karito mokymų kibūna, mes tengiamės juos daryti kažkur tai arti Betanijos socialinio centro ir einam tada su nuėjus darbuotojus valgyti Betanijos valgyklą. Sakyčiau, tai būna iššūkis didžiai daliai žmonių. Ir, bet... Mano gal ta patirtis buvo tokia įdomi tuo, kad, nu va, pačia ta kultūra sėdint už stalo. Atsisėdom mes skirtingose vietose visi darbuotojai ir, žodžiu, kartu su atėjusiais lankytojais ir paprašėm, kad jau pirmiausia lankytojam duotų maisto, jau paskui kiek jų liks ir jeigu liks, tai tada mums. Ir visiems žmonėms prie stalo, prie kurio aš sėdėjau, atnešė maistą ir aš sakau, skanaus. Ir niekas prie jo neprisiliečia. Sakau, jūs valgykit, tai mes palauksim. Ir tada jau, kai atnešė maistą man, moteris tokia priešais mane sėdės, va dabar sako, skanaus. Tai va čia ta buvimo kartu bendrystė. Ir kaip mes sakom, šaukštai iš Betanijos dažnai išeina, nes žmonės, nu va, gatvėje neturi įrankių, tai jie kartais juos pasiima. Bet nežiūrint šitų momentų, yra daug va to bendrystės sėdint kartu ir dalinantis tą maistą, kuris yra. Vat sako, jūs irgi ten vat imkit saldainį kokį, pasiimkit prie kavos, bus, sakau, ne, man tai nereikia. Imkit, visiems po du padalino ir sako, va čia dabar mum desertui. O šiaip tai gal iš tokių momentų gal dar apie užsieniečius norėčiau pasakyti. Užsieniečių integracijos centre pradėjau darbuotis, kai pradėjau dirbti karite. Tai vat susipažinimas su ta atvykusių žmonių kultūra ir maistas vat jiem yra vėl kitoks dalykas, ar ne? Ir buvo visai sunku suprasti, kodėl žmonės neša paruoštą maistą, ateidami ten kažkokios vienokios kitokios paslaugos arba ateidami padėkoti. O tai yra visai kultūros dalis, kai žmogus atneša savų keptų zefyrų puokštę ir padėkoja socialiniai darbuotojai už tai, kad jam ten padėjo prisiregistruoti ar poliklinikoje ar kažkur. Nu, toksai gražus momentas. Tai maistas yra tokia kaip ir išraiška ir skirtingose kultūrose jinai yra vėlgi labai skirtinga.
Labai gražios jūsų istorijos. Na, o besibaigiant mūsų laidai, Arūnai, aš jūsų dar noriu paklausti, kaip jūs matote, kokių sisteminių sprendimų labiausiai trūksta, kovojant su maisto stoka Lietuvoje? Galbūt tai edukacija yra, galbūt jau viskas yra padaryta ir mums tiesiog reikia, na, kažkokį perversmą padaryti savo sąmonėje.
Man atrodo, iš to, ką aš stebiu, aš manau, kad mes Lietuvoje, nu, kaip sakyt, einam iš tikrųjų tą linkmę, ne, ir esam ir tą edukaciją, arba tas žmonių sąmoningumo didinimas ir vartojimo ir to maisto pasirinkimo, ar ne, ir to sveiko maisto, sakysim, tai vyksta ir dabar vis, man taip atrodo, vis rimčiau pradama vėl žiūrėti į pasninką, kuris atrodo taip skamba senoviškai ir tik tai tradiciškai tikinčių žmonių darbotvarkėje. Nemažai metų tai buvo, bet dabar atrodo vis mažiau to žodžio baidosi ir vidurinio, ir jaunoji karta ir supranta, kad tam tikras susilaikimas ir kaip moko bažnyčia, kaip mes sakom, susilaikimas yra ne tik dėl savo sveikatos, kad tu pats susilaikai, save treniruoji, bet susilaikimas maistu pasninkas yra tas, kad tai, ką tu nuo savęs paimi, kad tu galėtum atiduoti, kad tu galėtum perduoti tiems, kurie stokoja, čia būtent yra va ta vieta, tai man atrodo, į toj pusėj nu, mūsų sąmoningumas didėja. Mes turim organizacijų tinklą, kurios dirba to maisto perskirstimo, sakysim, ar ne, to perdavimo laukia iš tikrųjų ir bendrauja ir vyksta ta diskusija apie tai, kaip tą maistą su parduotuvėm, reiškia, kaip jį paimti, kaip jį padalinti. Žinoma, kuo didesnė, kaip sakyti, sistema yra, tuo daugiau yra tokio administravimo, biurokratinės priežiūros ir tai irgi yra suprantama, kuo per daugiau rankų pereina maistas, reiškia vis tiek ir jeigu jisai yra viešai, va tokiu būdu eina per tokias sistemas, tai žinoma yra ir atsakomybė, kad tas maistas nebūtų toks, nuo kurio žmonės susirgto, ne, kad jisai nebūtų kažkoks iš tikrųjų nepatikrintas ir tada reikia jį ir registruoti, reikia žiūrėti, reikia nu, galvoti apie tą atsakomybę. Tai taip, kad man atrodo, kad mes einam gerų kelių ir kaip visuomenė vis daugiau dalinamės. Mano tik linkėjimas būtų, kad per daug nesubirokratizuotume viso proceso, kad jis netaptų nu, per daug sudėtingas, nes tada irgi yra labai sunku būti arti žmonių, būtent tų, kuriems reikia ir maisto, ir kito to žmogaus, kuris jį duoda, arba šalia valgo, arba kartu daro ir bendrauja.
Liko kelios minutės iki mūsų laidos pabaigos ir aš noriu jūsų Audronė ir jūsų Arūnai paklausti, kokią vieną mintį norėtumėte, kad klausytojas išsineštų iš šitos laidos?
Aš tik kviesčiau aukotojus pasitikėti karitu ir manyt, kad ne tik tai paaukoti makaronai arba aliejus pasiekia žmonės, ne? Bet, vat, kaip minėjau, dažnai trūksta to tokio mėsos ar kažkokių kitų produktų tam, kad galėtumėm pagaminti maistą, tai aš visai kviečiu žmonės pasitikėti ir skirti tiesiog finansinę auką ir tada jau organizacija pagal poreikį parapijoje ar viskupijos karite įsigis tų prekių, kurių va tam momentui reikia ir pamaitins alkstančius.
Ačiū.
Aš nieko naujo irgi turbūt nepasakysiu. Manau, kad mes tikrai turėtume drąsiai dalintis, ypatingai iš pertekliaus. Dalintis drąsiai, nes tai prisidės prie mūsų geros savijautos kaip visuomenės, prie mūsų laimės, ko mes turbūt irgi siekiam, nes ne tik turėjimas, bet dalinimasis, galimybė duoti, duoda tą vat reikalingą dalį laimėjai. Tai aš galvoju tikrai drąsiai, dalinkimės, nebijokim ir pritariu Audroniai, pasitikėkim organizacijom, kurios tame lauke dirba.
Dėkui, labai gražios jūsų mintis. Na kągi, mėlyjei, mūsų laida jau visiškai priartėjo prie baigos ir norisi pasidalinti tokia mintimi atsisveikinant. Beklausant mūsų pašnekovų, man tapo labai akivaizdu, kad popiežiaus kvietimas melsis, jog visi turėtų maisto, jog nešvaistytume maisto, kartu yra ir kvietimas veikti. Galbūt pokytis gali prasidėti nuo labai mažų žingsnių, pavyzdžiui, nuo sąmoningesnio pirkimo, nuo neišmestos duonos riekės. Nuo paprasto klausimo sau, ar mano kasdieniai pasirinkimai prisideda prie to, kad Lietuvoje būtų mažiau maisto stokos. Taigi, manau, kad kiekvienam yra apie ką pamastyti. Dėkoju mūsų pašnekovams, Lietuvos Karito tarybos pirmininkui Arūnui Kučiukui ir Vilniaus arkivyskupijos karito vadovui Audronei Kairienei. Ačiū už jūsų pokalbį, už jūsų įžvalgas, na ir be abejo už jūsų kasdienį nenuilstamą darbą vardan kitų. Pašnekovus kalbinau aš, Inga Čiuberkytė. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų eteryje.
Sudėjau.